Počúvate mimoriadne vydanie podcastu v redakcii Terapia slovom. Hovoríme v ňom o emóciách, vzťahoch a fungovaní ľudskej psychiky. Som Iveta Tanocká a dnes sa budem rozprávať s psychológom a prezidentom Slovenskej komory psychológov Jánom Grossmanom. Vítajte.
Ďakujem.
Budeme sa rozprávať o živote s chronickým ochorením. O tom, ako pracovať s pocitmi smútku, beznádeje a neistoty ohľadom vlastného zdravia alebo zdravia blízkeho človeka a ako hovoriť o vlastnej či cudzej ťažkej diagnóze jasne a s pochopením. S akou reakciou sa ako psychológ stretávate najčastejšie, keď je niekomu diagnostikované vážne chronické ochorenie? Je v takej situácii normálne prežívať šok?
Je to úplne normálne, je to vlastne bežné a veľmi časté, že ľudia sa proste zlaknú alebo reagujú primerane tej závažnosti tej diagnózy. V každom prípade je to určite šok, že mám ochorenie, ktoré asi nebude vyliečiteľné. A závisí to aj od toho, aké typ ochorenia človeku oznámia. Niekedy sú tie ako ochorenia smrteľné a teda tá napríklad rakovina, že má ten konotát toho, že zomrem. A tam veľmi často ľudia majú tú hrôzu z toho, že čo bude. Ale tie rakoviny nemusia byť nevyhnutne maligné, oni niekedy sú aj také tie benigné a nemusí to ten človek, teda že by ho to vyslovene oberalo o život. Ale treba dávať pozor a treba vlastne podstúpiť tú liečbu, ktorú lekári doporučujú a netreba to odkladať. V druhej strane sú ako ochorenia, ktoré sú maligné rakoviny a tam nie vždycky je tá prognóza taká dobrá, ale v súčasnosti je pomerne veľa dostupnej liečby, ktorú schopní sú pacienti vlastne ako akceptovať. Akurát ten šok z toho, že čo ak sa to stane, že to prejde do nejakého smrteľného priebehu, tak to je vždycky túto možnosť mnoho ľudí vlastne sa snaží poprieť a vlastne snaží z toho prvotného šoku sa nejako vschopiť a vzoprieť tomu osudu, ktorý možno v tých niektorých situáciách ten život pripravil. A samozrejme, potom sú ochorenia, ktoré nie sú vyslovene, že smrteľné. Napríklad ako sclerosis multiplex, teda roztrúsená skleróza. Ale na to je veľa takých nánosov medzi ľuďmi ako ešte ukotvených, že skončím na vozíku, alebo čo samozrejme nevylučujeme, ale tá moderná liečba, ktorá je dostupná, tak výrazne posúva tú disabilitu, alebo teda to postihnutie, obmedzenie na niekoľko desiatok rokov neskôr. To znamená, že ak naozaj pacienti v tomto ohľade by akceptovali a prijali tú liečbu, tak je tá vyhliadka pomerne veľmi dobrá, že môžu pomerne veľmi dobre fungovať aj v tom bežnom živote, ale samozrejme nie je to jednoduché. A potom sú ešte ochorenia napríklad typu diabetes, kedy tí ľudia veľmi nezriedka proste porušujú také doporučenia tej liečby, alebo že nie sú takí zodpovední v starostlivosti o svoje zdravie. A to chronické ochorenie je ako rakovina, aj napríklad skleróza multiplex, aj diabetes je chronické ochorenie, ktoré nevieme vyliečiť. Možno niektoré druhy rakoviny asi áno, ale je ten problém, že je to dlhodobá starostlivosť o seba a tie nánosy, ktoré človek má, že ktoré opatrenia zdravotné sa bude chcieť dodržiavať a má to určité svoje obmedzenia, tak tie vyhliadky môžu byť niekedy veľmi a v podstate aj dobré, ale na druhej strane niekedy aj z takých tej sebastarostlivosti potom môže vlastne viesť k tomu, že sa prestane človek o seba starať. A nie je to dôsledok toho stresu, ale toho, že však nič až tak nie je, môžem pokojne žiť ďalej bez nejakej liečby. Čo sa vlastne stáva, potom to ochorenie progreduje a vlastne sa teda postupuje a stáva sa veľmi veľkou hrozbou vlastne v tom fungovaní, kedy už v istom bode už sa nedá veľa pomôcť.
Vy si to už naznačili, ale ktoré ochorenia sú pre ľudí najväčším strašiakom, čo sa týka práve tých chronických ochorení?
Určite to patrí tie druhy, rôzne druhy rakoviny. To sa teda ľudia najviac obávajú. A potom sú také tie ochorenia ako typu tá Alzheimerová choroba alebo Parkinsonová choroba, ktorých není momentálne ešte až tak veľa, ale je to pomerne stúpajúci trend majú, teda tá Parkinsonová choroba, a o tom sa tak nejako málo vie. Tie kardiovaskulárne choroby je vtedy zle, že keď ľudia majú infarkt, a teda, že nejaké zlyhávanie srdca nastáva a ľudia majú strach, čo sa s nimi bude diať a ako vlastne budú ďalej fungovať.
Boja sa ľudia v prvom rade toho, že môžu zomrieť, alebo aj predstaviť, že ich život sa vplyvom ochorenia zásadne zmení, zníži sa jeho kvalita?
Určite sa boja o svoj život. To je to vždycky tam, kde si v pozadí je, zvlášť pri tých ochoreniach, čo sú jednoznačne životohrozujúce. A to je napríklad ako cievna príhoda, srdcové zlyhávanie, nejaká žilová trombóza, potom obličkové zlyhávanie, samozrejme aj tá rakovina. Ako ľudia majú rôzny pohľad na to, že čo sa im môže stať, ale vždycky tam je ten strach o seba a o svoje v podstate blaho. Následne na to nastupuje, že keď sú to teda muži, tak oni sa boja o rodinu. Alebo teda to je, mnohí majú tú zodpovednosť za seba, za blízkych a boja sa, že čo vlastne sa môže stať. A niekedy paradoxne o tom vôbec nechcú hovoriť, že im niečo je a tým zakrývajú vlastne aj to, že by sa im v skoršom termíne mohlo pomôcť. A dostávajú sa do bodu, kedy už potom musia akoby s pravdou von, no ale už potom je akoby neskoro. Že keď sa niečo s nimi deje. Takže je tam vždycky to, ten strach o seba aj o svoje okolie.
Podľa výskumov zameraných na duševné zdravie je prvým krokom k lepšiemu mentálnemu i fyzickému zdraviu akceptácia. Vy ste to už naznačili. V tomto prípade faktu, že trpíme chronickým ochorením, napríklad rakovinou, cukrovkou alebo tým srdcovo-cievnym ochorením. Zvládajú pacienti obvykle tento prvý krok, alebo v praxi častejšie sa stretávate práve s tým popieraním diagnostikovaného ochorenia? Vy ste už začali hovoriť o mužoch.
Muži sú v tomto hľade, alebo teda nie všetci, ale viacerí muži, že sa boja o seba. A sú také dve reakcie, také pomerne časté. Jedna je tá, že to popierajú, že vlastne mne nič nie je, a teda ako by sa nič nebolo stalo. A druhá je tá, že zrazu majú v podstate obrovské úzkosti, ich zahltia o svoje zdravie a to býva veľmi, veľmi často, to je možno z 90%, že tí ľudia si proste sledujú viacej svoje životné proste funkcie. Niekedy to je také ako benigné, že si tak ako zastavia sa, keď sa majú pocit, že sa im rozbuší srdce a nedávajú to najavo. A potom sú taký ten, do extrému to prichádza, že sa vlastne si merajú akoby tep, že sú rozrušení z toho, že keď sa im vlastne to srdce rozbúši rýchlejšie, čo je pochopiteľné, lebo ten pocit toho, tej hrôzy, ktorý zažili, keď mali infarkt, tak je obrovský. To je masívna úzkosť a na to, zvlášť muži, na to ako ťažšie reagujú. Nechcem povedať, že ženy nereagujú úzkostne, ale že ženy majú oveľa v tomto ohľade vypracovanú lepšiu tú sociálne také zázemie a že akoby je normálne, že sa utíkajú k nejakým blízkym alebo možno známym alebo kamarátom a že vyhľadávajú takú tú sociálnu pomoc. Nemusí to byť samozrejme paušálne, ale je to väčšie, teda je to častejšie. Muži nie sú naučení celkom toto zdieľať. Oni to možno u partneriek alebo u manželiek ako vyhľadávajú, že tak sa starajú o mňa, ako keď to preháňam a tak zjednodušene poviem akoby o dieťa, ktoré sa bojí. A však ono to naozaj, ten človek sa obrovsky bojí o svoj život, lebo tam proste zažil ohrozenie, vyslovenie života. To je traumatizujúca udalosť. A akurát, čo je problém, je, že muži vo všeobecnosti nie sú učení, ako pomenovávať svoj strach a že to je normálne, že sa bojím o svoj život a o svoje zdravie. Akurát tie reakcie v tom správaní nie vždy sú akoby primerané. ako tým, spolu, teda tým, že sa kontrolujem, alebo potom opakovane chodím na nejaké vyšetrenia, alebo aj druhý ten extrém je, že vlastne potom sa vôbec nehovorím o tom, čo sa so mnou deje. Zmeniť nejaký životný štýl nechcem, však ako sa nič nestalo, popieram. Ale ukazuje sa práve to, že sa snažím, alebo príjmem ten fakt, že sa mi niečo stalo. Že to naozaj sa volá, čo udialo. A nesnažím sa utekať od tej reality toho, že sa môj zdravotný stav zmenil. Nemusí to znamenať to, že som teraz Lazar v posteli ležiaci, ale je dôležité vnímať a naučiť sa vnímať, čo je veľmi náročné, svoje prejavy toho, tých prejavov, telesných prejavov, čo vôbec nie je jednoduché. Lebo na jednej strane mám si sledovať svoje zdravie a keď je tá hranica, že tak toto už teraz je infarktový stav, alebo že teda už zasa mi niečo hrozí. A rozpoznávať, vedieť to rozpoznať, nie vždy je jednoduché. Ale v tomto by v podstate mohli byť ako na veľmi napomocní aj teda okrem iného psychológovia na oddeleniach ako interných, alebo špeciálni pracovníci, ktorí by vysvetlili aj skupinovou formou týmto pacientom, že vlastne čo môžu očakávať, aké zmeny je dobre urobiť, ako to aj, čo je dobre postupne začať cvičiť, ak človek nešportoval, tak on to je dobre postupne začať pridávať nejaké cvičenia, ktoré pomáhajú stabilizovať vlastne ten puls primeranou formou.
Deje sa to aktuálne? Sú psychológovia k dispozícii na týchto oddeleniach? Má kto hovoriť s pacientmi o týchto veciach?
Vo všeobecnosti nie. Ako je to veľmi zriedka sa stane, že má tieto internistické oddelenia majú svojho psychológa. Akože určite na Slovensku sú. Ako oddelenie ústav srdcovo-cievných chorôb národný. Ale vo všeobecnosti nemocnice neovplývajú. Nie sú prítomní ako títo psychológovia. Častokrát je to taká tá zmiešanina toho, že aj by tí lekári privítali, lebo vidia, že to má zmysel s tými ľuďmi hovoriť. A to mám doslova priamu skúsenosť, že teda keď som chodil na tie internistické oddelenia, tak boli veľmi radi, že som tam bol aj s tými pacientmi pohovoril, alebo tým pacientom sa uľavilo, že niekto ich tom trápení vypočul. A to je veľmi dôležitá vec.
Vy ste práve spomenuli, že aké dôležité, alebo takéto spojenie medzi tým, že som schopný to povedať, že ženy často hovoria o tých svojich, alebo častejšie hovoria o tých svojich ťažkostiach ako muži. Takže nakoľko je previazaná akceptácia so schopnosťou a ochotou hovoriť druhému o svojich pocitoch alebo trápení?
Je to veľmi úzko prepojené, ale nie je to akoby kauzálne spojené. Jeden z tých dôvodov je, že niektorí ľudia sa postupne potrebujú prerozprávať prísť ku tomu, čoho sa boja. Lebo to je pomenovanie, čoho sa bojím. A na to nadväzuje, že aké mám, je to to, že mám právo prežívať tento svoj strach. Lebo nechcem povedať, že vieme, lebo to bolo veľmi silné, ale z mojej praxe mám takú skúsenosť, že tí ľudia, ktorí boli u mňa na psychoterapii, a to je malá skupina ľudí, teda nemôžem to zovšeobecňovať, tak mali tento problém s rodičmi. Častokrát bol, že nevedeli pomenovať veci, čo sa obávali, čoho sa báli. Takou formou by neboli z toho znevážení, že ty si veľký, ty sa už nemáš čoho báť. Ty nemáš prečo plakať, už nerev, lebo ešte dostaneš. A tento výchovný manéver bol taký, aby vlastne tí rodičia upokojili dieťa, aby nerobilo scény. No len malo to ten efekt, že tí deti a do súčasnosti dospelí majú v sebe akoby zakorenené, že nesmieš hovoriť o svojom strachu, lebo to je známka slabosti.
Aké formy máva popieranie? Už ste to spomenuli.
V rôzne. Najčastejšie je to, že sa o tom ľudia nechcú hovoriť. Nechcú rozprávať. Že proste pre nich tá téma je tabu. Že to spomente a niekedy to v nich môže vyvolať ako tú veľmi nepríjemnú emočnú reakciu, že začne byť ako verbálne možno agresívny alebo nepríjemný, alebo sa začne, alebo sa stiahne, že sa tak ľudovo povedané, že sa urazí, alebo sa je namrazený ten človek. Inokedy je to, že vlastne sa rozprávate s niekým a spomeniete tú tému, v podstate úplne neodpovedá na to, odpovedá o niečom inom, čo vlastne zažila, ako by ani nepočul, čo sa o človek pýta. A to je také veľmi ako extrémna forma toho popierania. Ale viem, ako keby tí ľudia reálne mali, ako boli pripojení na určité fyziologické ako meranie, tak vieme povedať, že oni začnú fyziologicky reagovať. Že proste reagujú stresovou odpoveďou. Ale bežne to nemôžeme napojiť človeka na nejaké elektródy a vlastne merať s ním. Jedno je to akože náročné, ale ukazuje sa, že v podstate ľudia, ktorí popierajú alebo teda odmietajú nejako vnímať svoje emócie, len ich akože len vnímať, že sa so mnou niečo deje, tak sa ukazuje, že tento spôsob je veľmi rizikový aj z hľadiska kardiovaskulárnych chorôb, ale vlastne aj iných ochorení chronických, že ako keby toto naše vyhýbanie sa prežívaniu emócií malo potom dopad na naše vlastne samotné telo. Ako tie vysvetlenia sú také, že človek odmieta vnímať emóciu či už hnevu alebo strachu, ale telo vlastne reaguje stresovou odpoveďou. A človek ide do vnútorného napätia, aby potlačil prejavy tejto emócie a to vytvára zasa stres. Takže dvojnásobne stresujete telo a je to chronická vec, to nie je jednorazová záležitosť, ale je to dlhodobá vec, ktorá samozrejme aj endokrinologicky nejako vyvoláva určité zmeny, ktoré sú popísané v literatúre už vlastne minimálne 120 rokov. A toto desiatky rokov trvajúce vlastne zmeny potom ako vyvolávajú tú aj akoby chronickú odpoveď a môžu prispievať potom aj reálne ku kardiovaskulárnym alebo onkologickým endokrinologickým problémom. A mnoho tých lekárov mi povie, že mnohé tie prípady sú psychosomatické alebo sú to psychologické problémy.
To znamená, že ľudia, ktorí majú problém s vyjadrením vlastných emócií alebo priznaním si tých vlastných pocitov, sa potom točia v takom kruhu, akoby, že zvyšujú tú pravdepodobnosť, že by teoreticky mohli v budúcnosti ochorieť na nejaké chronické ochorenie, alebo ak už im bolo diagnostikované chronické ochorenie, tak si ho vlastne zhoršujú svojim prístupom, ak nezačnú verbalizovať tie svoje ťažkosti.
Áno, veľmi zjednodušene sa to dá takto povedať. Ak som to správne porozumel, tak ten problém je, že ľudia hľadajú rýchle riešenie na svoje problémy. Lebo sú zavalení iným množstvom problémov a toto nemám čas riešiť nejaký kašlík. Ktorý nemusí byť kašlík, ale že potrebujem vyriešiť nejakú vec, že prídem do autoservisu, ako keď to metaforicky alebo obrazne takto pomenujem, prídem do autoservisu a ten autoservis povie, áno, klepnem tu, vymením ložiska, je to. Je to hneď, je to, alebo dobre, je to možno za týždeň, ale vymením ložisko a vlastne sa jazdí ďalej. No len na tele toto nevieme urobiť, aspoň v mnohých prípadoch. Aj keď, no dobre, vieme transplantovať síce niektoré orgány, ale to tiež ako nie je výmena ložiska. A to je práve to, považujem za veľmi dôležité, že chýba preventívna starostlivosť, pretože tie mnohé veci, ktoré dôjdu do bodu, kedy sa už musia liečiť, stoja obrovské peniaze. To je neuveriteľné náklady na tú zdravotnú starostlivosť, ktorá mohla byť za oveľa menejšie peniaze byť predchádzaná. Samozrejme, nehovorím, že tu všetkých dokážeme preventabilnými nejakými metódami uchrániť od chorób. To nedokážeme. Ale väčšinu ľudí by sme takýmto spôsobom dokázali vlastne zamedziť, aby prišli vlastne do bodu, kedy potrebujú chronické ochorenia začať liečiť. Cukrovka je preventabilné ochorenie mnohých ľudí. Stačilo, keby sa naozaj hýbu 20 minút do nechcem povedať, že do dňa, ale trikrát do týždňa. Že jedia určité potraviny, najlepšie zeleninu, v pravidelných dávkach a majú, ako som povedal, pravidelné vychádzky. Že mnohom tie veci nie sú postavené na nejaké raketové vede. Sú pomerne jednoduché, akurát je zanedbáva u nás na Slovensku táto preventívna snaha, alebo preventívny...
Preventívna starostlivosť.
Áno, výborne, ďakujem.
Ako súvisí s procesom akceptácie chronického ochorenia smútenie? Je priznanie si smútku za životom bez zdravotných komplikácií a obmedzení dôležité preto, aby sme sa mohli posunúť vpred a aby sme mohli sa neskôr aj lepšie cítiť?
Smútenie je veľmi dôležitá vec, ale nie sme na to naučení, že ako smútiť. Keď niekomu poviete smúť alebo smútenie, tak no, teraz mám plakať? Lebo smútok sa viaže s plačom. Ale v podstate to tak akože áno, patrí to aj k tomu, ale smútenie nie je plač. Smútenie je to, že sa vyrovnávam sa s tým, to je to, vysporiadávam sa s tým, že niečo som stratil. A prežívam aj hnev. Som nahnevaný, že na seba, na teba, na druhých, na toho, alebo na hen toho. Ale vlastne dokážem, a to je to náročné, dokážem prijať, že moja situácia sa zmenila veľmi rýchlo. A tam je, áno, je ten hnev je normálna emócia. Reakcia, teda keď cítim hnev a reagujem na neho, že sa správam pod vplyvom hnevu, tak to je niečo úplne iné. Potom aj prežívanie hnevu a dávanie ho aj najavo. To k tomu nie sme vedení, alebo nie sme naučení, že ako máš primeranou formou prežívať hnev.
Ako smútiť a ako sa hnevať, keď dostaneme správu, že sme chronicky chorí?
Niekedy to znamená ísť mnohým pacientom, či už doslovne, alebo obrazne poviem, že najlepšie by bolo, keby išli nasekať fúrik dreva. Ale to nedoporúčam, lebo nie vždycky to je vhodné. Je dôležité zo seba dostať tú zlosť. A to je, áno, ten spôsob, že niečo zo seba vykričím a niečo dávam najavo veľmi temperamentne, tak to je také, že sa toho mnohokrát obávame. Niektorí ľudia samozrejme to robia moc často, moc dlho a aj to vedie k tomu potom, že majú chronické ochorenie, že sa rozčulujú. Ale to je tiež niečo iné. Ten spôsob prejavu hnevu, ako aj prejavu smútku, proste patrí ruka k ruke. Lebo minimálne povedať to, že trápi ma to, že už nie som zdravý, že som proste nahnevaný, že som smutný, že potrebujem blízkosť tvoju a nie je to hanba.
Vedia to ľudia?
Mnohí ľudia, čo ku mne chodia do terapie, tak majú s týmto problém. Nemôžem hovoriť za ľudí, ktorí ku mne nechodia, lebo to je veľmi ošemetná vec, lebo mnohí, akože to je... Tí ľudia z toho celej populácie Slovenska, ktorí chodia, tak to máte ako, nechcem povedať, že kvapku v mori, tak doslova ešte menšie ako kvapka v mori. A nedá sa povedať, že vlastne ako more vyzerá. Ale ľudia, ktorí... je otázka, ale ja si aj na mieste povedať, že keď vieme, že frekvencia alebo incidencia depresívnych chorôb stúpa, je pomerne veľká prevalencia, teda výskyt úzkostných porúch, tak ja sa domnievam, že asi ten kultúrny rozmer toho, ako prejavovať emócie, je nejaký zanedbaný alebo nie je správne vlastne z dlhodobého hľadiska vedený. Lebo to môžeme vidieť, najviac, kde to môžeme vidieť, je, ako to povedať, v parlamente, kedy ľudia vidia naživo, ako sa v podstate naši zástupcovia správajú. A Mnohokrát to sú patologické veci, ktoré tam môžeme vidieť.
Ktoré napríklad?
To, že niekto v parlamente niekomu dá za ucho. Niekto, keď sa vulgárne vyjadruje. To, že sa vyjadruje niekto v krčme vulgárne, to je v podstate je to pochopiteľné a tam to v podstate do krčmy patrí. Že má to všetko svoje miesto a svoj čas. Ale že toto sa, akoby naši zástupcovia sa vyjadrujú týmto spôsobom, potom nenávisť šíria medzi na svojich sociálnych sieťach a ukazujú, že to je vlastne v poriadku, tak ten spôsob v podstate je veľmi ťažko učiť ľudí niečomu zdravšiemu, čo nebude viesť ku nenávisti, ku stresu, ku strachu a ku ďalšiemu vlastne pocitu hanby, že alebo pocitu akože kvázi spravodlivého hnevu, že keď ja toto a toto urobím, tak ja mám právo ti ubližovať. A to tak nie je.
Čo teda robiť? Vy ste hovorili, že narúbať drevo. Mne tak prišlo na úm, že búchať do boxerského vreca, ale ako teda zdravo vyjadriť hnev, keď ste povedali, nemali by sme nikomu ubližovať, nadávať na miestach, najmä keď to nie je vhodné. Čo teda? Ako? Tak to si mnoho ľudí predstavuje ten hnev a to jeho vyjadrenie.
Prvá vec, akože začína to v tom, že ja si uvedomím, že ja sa hnevám, ako to, alebo že som smutný, alebo že sa teším, alebo že som zahambený, som sklamaný, som urazený. To je prvá vec, že si to ja uvedomím, že to prežívam. A to, a keď to zoberieme, tak to vlastne to nás majú rodičia učiť. Alebo všeobecnosti. Dovolím si to povedať, že sú... V našej kultúre sa toto všeobecne nepoužíva, že rodičia pomenúvajú emócie svojim deťom. To je tak z Marsu, keby som hovoril. Ale viem, že to je možné, lebo to, tie tendencie aj spôsoby láskavého a prijímajúceho vlastne rodičovstva tu sú. A tí ľudia ako sa chcú správať. Ako ja nepoznám rodiča, zatiaľ som nespoznal, určite asi takí sú, ktorí by chcel zle svojim deťom. Alebo ktorý by chcel zle svojmu partnerovi. Tých je možno čosi viacej, ale na začiatku vzťahu, keď spolu trávime čas, sme zalúbení, tak ako neverím, že nikto chce zle tomu druhému. To, že sa to potom stane akoby neventilovaný hnev, alebo nepomenované frustračné veci, tak to, áno, to potom môže viesť veľkým nemiestným veciam a veľmi nemiestnému správaniu voči partnerom, aj tomu násiliu.
Ja ešte, že... Sú aj iné emócie ako hnev, ktoré sa spájajú s tým, keď človek si vypočuje ten verdikt, že má chronické ochorenie. Napríklad zdiagnostikovanie cukrovky druhého typu sa u pacientov podľa výskumov spájajú aj emócie hanby na samých a aj hnevu teda na samých seba, ale také tej hanby. Stretávate sa u klientov s tým, že zápasia s hanbou a seba obviňovaním? Ako by mali pracovať s týmito pocitmi, keď sa už objavia?
Sú veľmi časté. Ono to je zmiešanina, že to je aj ten pocit hanby je, že je to aj nie priamo, ale je to hnev na seba. Aj mnoho mužov majú tento pocit hanby, že mali robiť a prečo si nezabezpečujú tú rodinu a teraz čo s tebou bude, tak ako potom snažia sa uniknúť tých veľmi silných emócií, tak potom to hodia za hlavu a snažia sa, ako by sa nič nedialo. Ako to prijať, to je veľmi, niekedy to veľmi náročné. Nehovorím, že to je nemožné, len je to náročné v tom, že ako sú pocity hnevu, sú silné pocity hanby, pocity straty, a to je vlastne smútok, pocity ešte negatívne ma teraz v tejto chvíli nenapadajú, ale je to pre mnohých ľudí náročné sa vysporiadavať. A prijať, ako prijímať to, je, že prichádzať s tým do kontaktu. Že vlastne áno, ja to prežívam, mám právo prežívať a cítiť tieto emócie, ktorých teraz mám.
Ako to pomôcť k akceptácii a lepšiemu pochopeniu vlastnej diagnózy? Aké spôsoby odporúčate svojim klientom?
Ja im to ukážem na tom, že ich akceptujem ja sám. A keď to dokážem im ukázať, ako a v konečnom dôsledku aj lekári by to mohli robiť. Akurát aj oni sú ľudia, oni sú tiež frustrovaní a vyhorení niektorí. A nemajú už kapacitu prejaviť ten ľudský súcit s tým, že máte právo prežívať, čo prežívate. Že to je v poriadku. Lebo častokrát možno nemajú tí odborníci čas, alebo teda v tom prvom kontakte čas, aby pomenovali, že videli na tom človeku, že vidím, že ste z toho zaskočení. Sa teraz máte strach však. A toto používam, že to pomenujem, že máte z toho obavy, že čo bude ďalej.
Potom aj ten človek sám začne voči sebe takto pristupovať, keď niekto iný mu to prejaví, predpokladám.
Áno. Je to to, že niekto mu pomôže, vlastne mu ako ukáže, že to je v poriadku, čo prežívaš. Lebo naozaj to, čo prežívaš, to, čo prežívate, je vždy v poriadku a tam sa nikdy nedá mýliť. Dá sa mýliť v tom, čo ma napadne. Že prečo to prežívam. Alebo koho je to vina, že to prežívam. Ale že prežívam to, alebo ono, tom sa nikdy nemôžem zmýliť. A to je tá istota toho, že nech už je to čokoľvek, v tom si môžem byť istý, že áno, ja som naštvatý, alebo som smutný, alebo sa teším. Ale môžem sa mýliť v tom, že či má Goldbergová hypotéza, či má vlastne riešenie v reálnych číslach. To sa môže mýliť. Alebo môžem sa mýliť to, že zajtra vyhrám 1 000 000 eur. Tak, to sa môže mýliť.
Ako často sa stretávate s tým, že sa ľudia utiekajú k návykovým látkam, k alkoholu, liekom?
No, s tým problémom už častokrát prichádzajú a veľmi často je to taká barlička, ktorú sa vlastne dopracovávajú, že to je nejaký dlhodobý proces, že ľudia, ktorí užívajú návykové lieky, častokrát je to taká otázka, že ako sú preskribované, lebo tie štatistiky ukazujú, že užívame na hlavu 2-krát viac lieku proti úzkosti ako Čechy, teda Česká republika. Ako to je, teraz ja vôbec nevidím, alebo nie, že to je problém psychiatrov, to vôbec tak ani, práve oni sú tam, myslím, že najkonzervatívnejší mnohom, ale že ľudia chcú hneď, chcú nejaké riešenie, tak začneme užívať nejaké lieky, aby ten problém odišiel. A veľmi často je to spojené s poruchami spánku. Lenže ten problém je, že dlhodobo, keď jednak ako v kultúrnom prostredí, ktorom sme, tak ako je alkohol veľmi ako obľúbená, ako spôsob riešenia problémov. A niekedy sa to vymkne z rúk, alebo častejšie ako niekedy. A veľmi často je teda taká tá rýchla barlička, že potrebujem, daj mi lieky na spanie, alebo čo, že ak len trochu si, len vtedy, keď to užívam. Ale ľudia sa naučia, že táto tabletka mi pomáha. A vlastne ja nemám alternatívu voči tomu, že teda ako, čo mám iné robiť, aby som nemusel užívať tabletku. Lebo svoje zvyky veľmi častokrát veľmi ťažko meníme v tom, že tak namiesto toho, aby si dal tabletku, tak potrebuješ ísť na pol hodinu sa prejsť, večer nepiť alkohol a vlastne cez deň nespať. A na večer si nedávať kávu. Že sú tam, to trvá 2 týždne, možno mesiac, určitých opatrení, ktoré vedú veľmi dramatickým zlepšeniam veci. A riešenie u chronických ľudí, alebo teda u chronických pacientov, alkoholom, skôr to nie je to prípad to, že by to riešili alkoholom, je to skôr nejaká vec, ktorej sa vrátia, keď už to robili. A také tie extrémne riešenia, že teraz sa človek ide akože v vodzovkách, že rozbiť sa, alebo sa dozvedel, tak áno, je to jednorazová nejaká vec, ktorú samozrejme, môže to byť extrémne riešenie tej krízy, ale nepokračuje to. Skôr sú tie veci, keď sme v kríze a dozvieme sa nejakú vec, tak vraciame sa veľmi jednoduchým riešeniam, ako z toho von. A veľmi častokrát ľudia dostávajú aj také aj nie celkom vhodné spôsoby dlhodobo. Krátkodobo všetko má svoj význam. Aj lieky, aj lieky proti úzkosti majú svoj význam a sú správne. Ale dlhodobého hľadiska to je niečo, čo je treba aj pamätať, že toto už dlho užívaš a mali by sme s tým niečo robiť.
Podľa odbornej štúdie z minulého roku takmer 60% pacientov s chronickým ochorením trpí aj diagnostikovanou alebo nediagnostikovanou depresiou. Ako spoznáme, že my sami alebo náš blízky trpiaci chronickým ochorením prežíva depresiu?
V prvom rade tá depresia môže byť, je to reakcia človeka na novú situáciu. Takže to je v podstate normálna vec. Že ľudia, ktorí sa dozvedeli, že majú nejakú vážnu diagnózu, tak 95% naozaj upadne do také tej typickej psychiatrickej diagnózy depresia alebo veľká depresia, ale že sú depresívni. Alebo že vlastne určite aj spĺňajú také tie kritériá, že áno, to môžeme hovoriť, že to je taká depresívna epizóda. A je to normálna reakcia. A tam by som to nejako ako z môjho odborného hľadiska neriešil hneď nejakou veľmi silnou liečbou. Riešil by som to vtedy, keď ten človek naozaj že opakovane po mesiac po mesiaci je nálada zhoršená, je menej výkonný, horšie spí, viac alebo menej papá. Potom je nervózny na druhých, teda že je podráždený na druhých. Že pre nič za nič sa vlastne rozkričí, že netypicky reaguje ako hnevom. Že vlastne tie prejavy hnevu a niekedy aj radosti môžu byť znakom vlastne depresie, paradoxne. Ako ten hnev je taký, ešte ako v tomto lepší, že to vyjadrí von, nie vhodnou formou. Ale keď to trvá už viac ako 3 mesiace, že sa to zhoršuje sa to, tak určite vtedy je dôležité si to teda všimať aj dlhodobejšieho hľadiska, ale posled za odborníkom. Lebo aj neliečené depresie zhoršujú vlastne prejavy aj vlastne liečbu tých chronických ochorení, ktoré človek vlastne má.
Ako si správne stanovovať ciele a vytvárať plány, ak trpíme chronickým ochorením, aby nás posúvali vpred a nedemotivovali?
Najjednoduchšou radou je, že pripravujte sa na najhoršie, ale očakávajte najlepšie.
Ako sa to dá robiť, keď človek zistí takú ťažkú diagnózu a môže mať nejakú takú prognózu, že nemusia byť jeho telesné funkcie, jeho myseľ v takej kondícii za pár mesiacov alebo za pár rokov, ako teraz?
To je náročná otázka, pretože tá myseľ, ak teda hovoríme o demencii, tak to je, alebo teda nejakého neurodegeneratívnom ochorení, tak tam je náročné sa zamerať, že čo bude za rok. Ako vždy hovorím pacientom, že sústreďme sa, čo je teraz, že v tejto chvíli, že čo priamo vás ohrozuje. A poďme od toho, že čo teraz sa deje, že čo teraz viete urobiť. Je dobré urobiť si ako plán, aj týždenný, aj denný plán, že chcem zariadiť tieto a tieto veci. Je dobré myslieť aj na to, že keď tá diagnóza je naozaj, že to pravdepodobno, že je zomriem, tak a to nie je vôbec jednoduché. A to sa ťažko sa to hovorí aj s pacientom, ale je dobré vysporiadať veci v živote, ktoré som odkladal. Ale nedá sa to všeobecne povedať, že robte to takto. Ľudia, ktorí nemajú nejaké smrteľné ochorenie, alebo ľudia, ktorí majú smrteľné ochorenie, pretože je to vždycky od prípadu k prípadu, ale je dôležité mať určité aj spôsoby riešenia na to, keď nezvládam veci, sa učiť povedať, poprosím ťa, pomôž mi. Alebo vedieť sa, že na koho sa môžem obrátiť. A keď, ja neviem, sú extrémne situácie, že nemám nikoho, naozaj, že ja nemám súrodencov, nemám už rodičov a som sám na to, tak je dôležité, aby niekto zvonku prišiel a vlastne s týmito ľuďmi hovoril. Lebo človek v kríze naozaj sa stiahne a nedokáže úplne kompetentne rozhodovať o tom, čo bude. A to nehovorím o ľuďoch, čo sú nejako jednoduchšie vzdelaní alebo že majú základnú školu. Tá reakcia v tom, pre človeka, ktorý nemá sociálnu oporu, je veľmi skľučujúca, lebo vie, že keď mne sa niečo stane, kto mi pomôže, keď som doma sama odpadnem. Toto by malo riešiť práve zdravotnícke zariadenie alebo respektíve sociálne sestry. A ak, a toto by bolo dobré, keby aj buď nejaká sestra v nemocnici alebo lekár, keby človeka o tomto informoval, alebo vyslovene mu dal papier, kde tieto informácie môže nájsť. A našej stránke komory psychológov a teraz som zabudol meno. A je tam v podstate link na súhrné vlastne oblasti, kde človek môže hľadať pomoc.
Takže je možnosť nájsť pomoc. A sú sociálne sestry, sú možnosti aj pre ľudí, ktorí majú pocit, že nemajú nikoho vo svojom okolí.
A to je, ako hovorím, som extrémny prípad. Hej, že v podstate veľmi, chváľ Bohu, zatiaľ nie je tak veľa ľudí, čo by nemalo nejakú sociálne zázemie, ale žiaľ sú. A väčšina ľudí, potom opatrovníkov, je dôležité, aby oni hľadali aj pre seba pomoc, lebo aj niekedy tá opatera starostlivosť pre ľudí, ktorí majú demenciu alebo ktorí sú už vlastne v terminálnom štádiu, tak je dobré vedieť, vyhľadať aj paliatívnu starostlivosť, lebo to dostupné je a možné to je. Ono sa to jednoducho hovorí tu z Bratislavy alebo zo Žiliny, o ktorej pochádzam, kde tá dostupnosť služieb je. Aj v krajských mestách tam, dovolím si tvrdiť, není problém dostupnosti kvalitných služieb.
Ja sa ešte vrátim troška naspäť práve k tým blízkym. Ako zabrániť tomu, aby sa po oznámení ťažkej diagnózy vytvorila medzi pacientom a jeho blízkymi komunikačná priepasť? Opäť ste to už spomenuli, že ľudia sa často stiahnú, nechcú hovoriť so svojím okolím o tom, na čo by sa mal sústrediť pacient, aby dostal od blízkych pochopenie, ktoré potrebuje.
To je veľmi ťažká otázka a je to veľmi veľký problém, pretože nie je málo ľudí v určitých oblastiach Slovenska, ktoré to okolie nemá pochopenie s tým, že tomu človeku sa niečo deje. A že je to úplne bizarné, nepochopiteľné, že tá rodina tomu blízkemu nie je ochotná z nejakých dôvodov pomôcť. Alebo že si myslí, že však ako to len on simuluje. Ako, aj keď žijeme v 21. storočí, stále je pri niektorých diagnózach pocit, že však ako to treba len chcieť, napríklad pri depresii, ktorá je tiež chronické ochorenie, pomerne vážne, že to sa len musíš prekonať. Ako to, až by človek neveril, že koľko ľudí aj vzdelaných toto používa, aby človeka nejako motivovalo, aby ho energetizovalo. A to je to najhoršie, jedno z najhorších vlastne rečí, keď poviete depresívnemu človeku, no vschop sa. Ako to, keď ja som trošku profesionálne deformovaný, že to sa vtedy mi nožík otvára, že keď ako to človek môže hovoriť, ale žiaľ, keď ich sa pozrieme ich očami, no tak oni nerozumejú tomu, tak je to taká nešťastný spôsob hovorenia a reči.
Čo by sme mohli povedať tým našim blízkym? Ako by sme ich mohli usmerniť, aby nám dali to pochopenie, aby väčšmi s nami súcitili?
Nedá sa to nanútiť. To je niečo, čo nie celkom ide. A tí ľudia, ktorí žijú v nie celkom hostinných podmienkach, tak ťažko sa to na to dá odpoveď. Ale, ako väčšinou, ale nie je to také, akoby, také tristné alebo také hrozné, je hovoriť vlastne s tými príbuznými. A veľmi často to pomáha, že to s tým pacientom porozpráva odborník a vlastne vysvetlí v pokoji a v kľude veci, ktoré sú. A najlepšie to, že to je aj, keď je to napísané, že človeku, čo má poruchy pamäte, alebo že je veľmi ľahko unavený, že on to naozaj nehrá. Že to je určitá črta toho ochorenia, že veľa nevládze. Na druhej strane, niekedy treba pacientov brzdiť, a to je také, že keď majú tendenciu v podstate popierať to, že teda nič není a človek, čo mal 5 kariedálnych zlyhávaní, tak chce ísť raftovať, alebo že chce ísť robiť cílom mocov veci, ktoré nie sú bezpečné v tej chvíli pre neho. Takže ako mu to povedať, že tá žena sa o neho bojí, aby mu tam nezomrela, alebo tak je to potom s tým pacientom treba hovoriť, že sú veci, pre ktoré sa vaša partnerka alebo manželka bojí o vás. A vy rozumiete tomu, že keď robíte to a to, že ona sa cíti potom takto? Že je to taká spätná vzájomná súhra tých vecí, že to nie je to len pre blízkych, je to aj pre pacientov, sa učiť, ako byť láskavý na seba, láskavý aj na tých druhých. A je to aj vzájomné od tých zdravých tomu pacientovi. Pretože to pochopenie toho, že so mnou sa naozaj niečo stalo, mám chronický problém, ale chcem žiť ako zdravý človek. To je pochopiteľná a legitímna vec. Ako to urobiť na druhej strane, to nie je také jednoduché, ako na prvý pohľad sa zdá. Lebo všetci musia akoby porozumieť, a nemusia. Je dobré, keď tomu porozumejú, že moje ochorenie nie je prekážka môjho života, môjmu naplneniu môjho života, ale môže byť prekážkou vykonávania istých činností. A teraz je otázka, že keď nemôžem hrať tenis v prvej lige, že či to je koniec akože môjho osobného seba uspokojenia, alebo že ja neviem, môjho pohľadu na seba, že či to nie je prehnané. Že či tie pohľady na to, ako by sa správať mal chorý človek, musí prehodnocovať aj zdravý partner, príbuzný, blízky, opatrovateľ, ale aj ten postihnutý človek. Čo vôbec nie je jednoduchá a akoby triviálna vec.
Aké najčastejšie chyby v komunikácii s človekom, ktorý trpí vážnou diagnózou, robia blízky? Vy ste spomenuli už tie vety. Môžeme si to ešte raz povedať, že človeku, ktorý má depresiu, nehovorme, vzchop sa. Ľudia často používajú aj pri komunikácii s ľuďmi, ktorí mali diagnostikovanú napríklad rakovinu alebo iné druhy chronických ochorení. Si silný, ty to zvládneš, zajtra bude lepšie.
Alebo keď matke poviete, že keď dieťa aj zomeralo, že už sa netrápi. A podobne. Vo všeobecnosti to nevieme, ako komunikovať tieto veci. Ale dôležité je byť ohľaduplný. A ako byť ohľaduplný je najjednoduchšie, že keby nám toto niekto povedal, že či by nám to padlo vhod. Niekedy to môžeme brať s humorom. Ale ten humor, aj dobré, aby sme používali humor, nemusí to padnúť dobre tomu človeku. Či tomu chorému, alebo zdravému. Lebo ten je v podstate to, aby sme dostali nadhľad nad tie ťažkosti. Lebo častokrát tí ľudia blízki aj tomu depresívnemu nechcú vyslovene, že zle. A niekedy sú frustrovaní, že keď ho vidia, že toto dokáže, no a teraz nedokáže, tak jak je to možné, sú z toho ako zmetení. Konkrétne aj pri Parkinsonovej chorobe, tí ľudia naozaj sa, akoby, tak hlúpo to poviem, že sa šuchcú a keď im poviete, že majú výsť dobehnúť, tak oni vybehnú do schodov, ako keby im nič nebolo. A my vieme, prečo to tak je. Akurát potom tí príbuzní, akože ak on sa tu šuchce a teraz vybehne ako srnka, ako keby mal 15 rokov, tak akože on to simuluje. A to je samozrejme nepravda. Ale ako to, ako komunikovať, je učiť sa byť taktný. Učiť sa byť vľúdny. Ale aj učiť sa pomenovať, že vieš, čo mňa hnevá, že dneska si tu celý deň preležala a vlastne chýba mi od teba aspoň tvoja snaha. Lebo nie vždy snahou svojou dosiahneme Mount Everest, ani nevyhráme majstrovstva sveta. To nie vždycky ide. Len snahou. Respektíve, to som, teda chcem povedať, že už len tá snaha, že sa niečo pokúsil urobiť, ale neviedlo to k tomu poháru alebo úspechu, to úplne stačí.
Pacienti, ktorých čaká život ohrozujúca operácia alebo čelia faktu, že môžu v určitom časovom horizonte stratiť funkčnosť tela alebo mysle, alebo aj zomrieť, často chcú s blízkymi prebrať, čo sa má udiať, keď sa ich stav zhorší, alebo čo sa má udiať po ich smrti. Ako sa k takémuto želaniu pacienta správne postaviť ako rodinný príslušník?
Treba prejaviť úctu a rešpekt. Úcta a rešpekt je, že počúvam a snažím sa porozumieť tvojmu želaniu. Lebo nie vždycky to mi je ľahké počúvať to, keď hovorí mama dcere, alebo svojim deťom, alebo deti svoje choré deti, mame, že ja chcem, aby ste na mojom pohrebe hrali takú a takú pesničku. alebo že keď sa ten stav zhorší, tak ma už neresuscitujte, neuživujte ma. To pre tých príbuzných je, zvlášť pre rodičov, je obrovská traumatická udalosť. To vôbec nie je jednoduché to vôbec prijať a pripustiť, že moje dieťa má zomrieť. Alebo že môj partner teda dožíva. Je to samozrejme úplne niečo iné, keď je to mladý človek, ako keď rozhodnutia už akoby staršieho babky alebo detka, kedy nemusí byť už úplne vlastne pri vedomí, keď sa niektoré veci dejú, ale zachovávame to, že asi čo by si on želal. A treba, ako je to náročné, ale je to dôležité sa učiť tomu, že niektorí ľudia o tom nechcú proste hovoriť. Niekedy sa, ako to bolo aj pani Satinská, sa chcela rozprávať s manželom o tom, ako čo vlastne bude, lebo už bolo jasné, že zomrie. A on z nejakých dôvodov, aspoň čo som čítal alebo počul, on sa nechcel o tom rozprávať. A aj to je dôležité rešpektovať. A to nie je to, nie je to pre nikoho jednoduché, že to je stresujúce, je to ťažké, ale je dôležité nájsť nejakú aj zhodu v tom, že viem, ako, alebo o čom sa teda rozprávať môžeme a o tom sa rozprávať nemôžeme, ale tá otvorenosť jednému druhému je dôležitá.
Rodinní príslušníci by mali pomáhať pacientom s chronickým ochorením a ako ste už spomenuli, často ale sami cítia pre stav blízkeho veľkú ťažobu. Ako pracovať s týmito pocitmi? Čo pomáha vyrovnať sa so situáciou a byť pre blízkeho väčšou oporou?
To je... Keď sa tam nad tým zamýšľam, lebo v mojej rodine máme ako príbuzného, ktorý má ako ťažké chronické ochorenie, takže tým som priamo akoby angažovaný v tom, tak keď ako z môjho toho pohľadu je, že vlastne snažím sa byť pri ňom.
Čo pomáha vám? Čo pomáha ľuďom, ktorí sú pri tých chorých? Kde by sme mohli hľadať silu?
No ľudia hľadajú silu vlastne u väčšej veci, čo ich presahuje, teda napríklad pri Bohu. V láske, v tom, alebo niečom, čo ma seba akoby presahuje mňa samého. A je to veľmi náročné akoby dávať zmysel utrpeniu, kedy aj ako pre seba, že ako to mám znášať, keď ako by som vedel, že no tak ako smrťou to končí. To je existenciálna otázka, ale viem sprevádzať toho človeka aj v tých jeho posledných chvíľach s tým, že to, čo je medzi nami, za niečo stálo a malo to veľký zmysel, ktorý momentálne ja tomu nerozumiem, alebo nevidím to, čo to vlastne je. Ale keď tí príbuzní strácajú síly alebo že nevedia, čo s tým, je dôležité, aj oni môžu nájsť a vyhľadať pomoc. Ako keď hovoríme o rakovine, tak je predsa len tá Liga proti rakovine a ona má naozaj veľmi dobré zázemie pomoci. Keď hovoríme o ľudí, čo sú s Parkinsonovou chorobou, s roztrúsenou sklerózou alebo s rôznymi formami demencií, tak ten záber asi nie je v každom meste je nejaký klub pre pacientov aj vlastne pre príbuzných, ale sú k dispozícii aj na internete kopec takých tých materiálov a príručiek, že vlastne čo konkrétne robiť. Aj po prípade, že ten opatrovník alebo teda ten príbuzný, že keď sa stará o tohoto človeka, lebo je veľmi dôležité vedieť, že aj my máme teda tých príbuzní, máme právo na oddych. Veľmi často to je, a kde to zlyháva, je to vlastne pri rodinách s chronicky chorými deťmi. Častokrát sú to vlastne mentálne postihnutí ľudia alebo aj fyzicky postihnuté deti. Napríklad keď sú s rozličnými ako kvadruplegiou, teda že sú ako nehybní pacienti alebo majú tú detskú mozgovú obrnu, kedy sa majú problém vlastne hýbať, tak Tí rodičia sa starajú 24 hodín 7, ale nedostávajú podľa mňa adekvátnu podporu, či už od svojho okolia, ale minimálne od štátu vôbec nie. A mohli sme to vidieť, tie veci, čo sa udiali, tie tragické, kedy matka vlastne v tej zúfalosti si zobrala život aj s dieťaťom, to je dôsledok veľmi ťažkého ako systematického neriešenia týchto vecí. Ľudia, ktorí častokrát sú to ženy, ktoré sa starajú o desiatky rokov o choré deti a oni neboli za tento celý čas sami niekde na dovolenke. Lebo oni si potrebujú ako oddychnúť od tej starostlivosti, ktorá z hodou okolností je aj to moje dieťa. Ale ty ako matka si povinná sa ísť, proste ísť aj od toho svojho dieťaťa na nejaký čas preč. Áno, môže byť, že nikto sa tak dobre nepostará o to tvoje dieťa. To je pravda, lebo ty si tá mama. Ale ty potrebuješ si oddychnúť.
Takže aj opatrovníci, aj okolie, rodinní príslušníci majú právo na pomoc a majú právo na oddych.
Majú. A mali by to pomerne si nájsť čas a pravidelne, aby toto robili. Lebo veľa tých rodín, aj teda príbuzných, sú naozaj už potom vyhorení emočne z tej neustálej starostlivosti. Teda akoby neprestávajúcej. Lebo zdravotná sestra alebo sestra alebo ten sociálny pracovník v domove sociálnych služieb je tam 8 hodín, 12 hodín a potom ide domov. Ale človek, čo je 24 hodín a 7 dní v týždni a 365 dní v roku, on nemá kam ísť. A na nich je veľmi dôležitá táto pomoc, aby bola zacielená. A aby naozaj išli do terénu aj ľudia, ktorí sú, majú tú kompetenciu a zodpovednosť práve týmto ľuďom pomáhať. Lebo to utrpenie je dôležité, aby sme zmierňovali.
Ďakujem, že ste prišli. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu v redakcii Terapia slovom. Moje meno je Iveta Tanocká. Do počutia pri ďalšej časti.